singer.
She is the singer. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u talasanju do podneva. I evo odmah o današnjoj temi. Tema je zaštita i bezbednost dece na internetu. I nekoliko podataka za najavu. 90% dece školskog uzrasta ima pristup internetu. Deca se dakle rađaju okružena ekranima u digitalnoj kulturi kao prirodnoj slici svog sveta. Tako nam se formiraju nove generacije digitalnih državljana. Osnovna pitanja koja postavljamo u ovoj emisiji, kako ih zaštititi od potencijalnih opasnosti na internetu, kakve vrste zloupotrebe mladih vrebaju na društvenim mrežama i na koji način se mogu smanjiti negativne pojave koje donosi internet deci. Jer, možemo u zaključku najave reći, ponašanje online ima posljedice u offline svetu. Ostanite uz nas.
They begin the beginning. It brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. Once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing, and even the palms seem to be swaying when they begin. Again is past all endeavor, except when that tune clutches my heart, and there we are swearing to love forever and promising never, never to divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't begin the beginning. Oh yes, let them begin the beginning. Make them play till the stars that were there before return above you. Till you whisper to me once more, darling, I love you. And we suddenly know heaven we're in when they begin the beginning. When they begin the beginning.
I u 11 i 10 i po minuta po običaju talasanju počinjemo razgovor na našu temu. Rekla sam, poštovani slušalci, u najavi da ćemo govoriti o zaštiti i bezbednosti dece na internetu uz podatak da 90% dece školskog uzrasta ima pristup internetu u našoj zemlji. Naše pitanje je kako ih zaštititi od potencijalnih opasnosti. Sada ću predstaviti goste. Tu je Željka Burgund, onda je rukovodila CSOS dečje linije i roditeljskog telefona. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pa zatim Danja Ćurčić, ona je socijalni radnik u dispanzeru za mentalno zdravlje i savjetovali za mlade u Domu zdravlja Zemun, inače član tima za zdravstvenu zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Ovdje uključujemo i sve ovo što se događa na internetu. Dana, dobar dan.
Dobar dan.
Marko Merdović je aktivista u Centru za unapređenje života i rada, jedan je od autora jednog od projekata Informacijom protiv digitalnog nasilja. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
A ovdje smo se okupili pomalo inicirani jednom informacijom koja je pre nekoliko dana stigla u većinu redakcija, a to je da je Nacionalni kontakt Centar za bezbednost dece na internetu uspostavio jednu tesnu saradnju sa predstavnicima zdravstvenog sektora u Srbiji. Dakle, ovaj Nacionalni centar zapravo pripada Ministarstvu za trgovinu i telekomunikacije i jeste odmah utisak, gospođo Dano, vas pitam jer ste vi jedan od zdravstvenih radnika, uslovno rečeno, koji je imao veze sa ovim tehničkim obukama. Dakle, akcentovanja prosto situacije u kojoj se nalazimo i možda pridavanja značajne pažnje jednom globalnom izazovu. Naime, stotinak domova zdravlja uključeno u ovu saradnju i u ove obuke. Šta će se tu događati zapravo?
Pa, događaće se situacija da se elektronsko nasilje prepoznaje kao deo sveukupnog zaštite dece od sveukupnog nasilja, znači emocionalno, fizičko, seksualno zanemarivanje dece i elektronsko nasilje koje može obuhvatiti sve prethodno navedene vrste nasilja. Akcenat je na tome da se pre svega nasilje nad decom prepozna, evidentira, prijavi, a ministarstvo u saradnji sa drugim sektorima koji imaju kontakt sa decom rade na prevenciji pre svega i prepoznavanju nasilja, zatim na metodama da se razne vrste nasilja koja se vrše elektronskim sredstvima, da mogućnost da se blokiraju i zaustave.
Da, inače Nacionalni kontakt Centra za bezbednost dece na internetu Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije je otvorilo početkom ove godine, upravo imajući u vidu sve ono što se događa i što će se tek događati. Velike opasnosti vrebaju našu decu na internetu. Dakle, gospođo Burgund, šta biste vi na početku ovog razgovora rekli, kako biste postavili stvari? Je li to nešto što se tiče svakog doma i svake porodice i svakog našeg deteta, obzirom da zaista čuli smo i podatak 90% dece koristi kompjuter?
Da, u pravu ste, tiče se svake porodice i svakog deteta. Kako zaštititi svoje dete kada je u pitanju korišćenja digitalne tehnologije, negde je jedna od vodećih briga i dilema današnjeg roditelja. Deca koja su rođena i koja odrastaju nakon pojave interneta prosto koriste društvene mreže kao neodvojivi deo ne samo svog okruženja, prosto kao neki deo tela, kao deo sebe. I mi jednostavno moramo to da prihvatimo. Informacione tehnologije otvaraju nove mogućnosti za učenje, one mogu biti pozitivne.
Da, i niko sada ovde ne spori njihovu veliku ulogu.
Ali s druge strane, svakodnevno je potrebno učiti decu kako da koriste ono što je pozitivno i kako da umeju da se zaštite od onoga što može biti opasnost.
Da. Marko, kažu stručnjaci, kompjuter u dečijoj sobi je kao ulica u sobi, kao da ste mu doveli celu ulicu.
Tako je, jeste. Zapravo, to je vrlo interesantno što ste rekli, zato što ja ću odmah nekako da se prebacim na taj moment predatora dece na internetu i tako dalje. Jedno od prvih pitanja koje se prepoznaje ovako kada predatori, da kažem, kontaktiraju dete, jeste gde vam je kompjuter, mm-hmm. da li u dnevnoj sobi, gde su roditelji ili u dečjoj sobi, i to nekako...
Na osnovu toga pravi strategiju ponašanja.
Tako je. A zapravo to je više nego ulica. Mislim, vi kada ste online, nekada se to smatralo cyber prostor nekim paralelnim univerzumom, a zapravo pitanje sada koliko je to paralelni univerzum, da li je to neki paralelni svet ili to jedini, sve što se dešava, dešava se zapravo na internetu i neodvojivije od svakodnevice.
Tako neka da. Od pitanja koja se vrlo direktno postavlja, imamo mnogo sajtova koja se bavi zaštitom dece na internetu, gospođo Ćurčić, jeste i da se digitalno nasilje dešava, evo sad ovo što je Marko rekao, u digitalnom svetu, i da je zbog toga manje opasno, a suštinski odgovor može zaista da bude potpuno suprotan, da je opasnije upravo zato što je potpuno slobodan onaj koji vrši nasilje od bilo kakvog osjećanja koje u fizičkom svetu ima, koje bi ga dovele do nekih granica. Jel?
Apsolutno. Nasilje ima jako različite oblike i vrlo često je zavodljivo. Znate, ne kaže se za džabe da je ovo jedan od vidova zavisnosti. A zavisnost proizvodi nešto što je prijatno. Znači, internet je postao neodvojivi deo života svih nas i vrlo je tanka linija između upotrebe i prekomerne upotrebe, zloupotrebe pa do nasilja.
Da.
Tako da nekada ni sami korisnici, niti roditelji te dece ne mogu da naprave da prepoznaju tu tanku liniju koja deli korisno i upotrebu od kasnije zloupotrebe, jer ovo bi Marko mogao verovatno bolje da objasni, između nekih korisnih sadržaja vrlo često se deca bombarduju sadržajima neprimerenim i neadekvatnim koji idu čak do nasilnih sadržaja.
Možemo li da kažemo na internetu je sve dozvoljeno? Jel to tako zvuči? Kako ove velike kompanije poput društvenih mreža Facebook i ostalih nemaju neke mere zaštite u tom kontekstu? Zašto kada hoćete da pogledate neki film izlaze vam novi potpuno netraženi sajtovi koji često imaju upravo uznemirujući sadržaj?
Tako je. U suštini može se reći da je sve dozvoljeno, u suštini nije. Sve te velike kompanije imaju svoje pravila kada pristupate, kada otvarate nalog i tako dalje. Pročitate one uslove korištenja, ali u suštini jeste sve nekako dozvoljeno, i zato što govorimo o velikom broju ljudi, govorimo o jednom velikom, kako bih rekao, sistemu koji je nekako neopipljivije negde, kao postoji u kako bih rekao, real life-u, a opet je tamo negde, i onda teško se ustanovljava šta je to što je dozvoljeno, i kad se ustanovi onda ide čitava ta procedura oko zapravo skidanja tih sadržaja i tako dalje. Ali u suštini jeste sve dozvoljeno, sve dostupno, apsolutno smo vezani za internet, svaka sfera života, čak i priprema za ovu vašu emisiju, a i za ove projekte koje sam radio sam je putem interneta.
I sada, i sada kako spasiti one mlade i neiskusne. Evo, gospođo Burgun, vas dopitam, ovo što se događa sada na nivou našeg ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, koji su procenili da bi svaka zdravstvena ustanova trebalo da ima nekog ko je stručan upravo kada je reč o zlostavljanju i u vezi sa internetom, da li je to možda jedan od doprinosa, da li je to pravi korak u tom nekom smeru, da vi kad odete u običan dom zdravlja možete naći nekog ko će vam pomoći i u tom smislu ako ste ugroženi?
Pa svakako, to ja apsolutno pozdravljamo. Mi koji radimo u sistemu socijalne zaštite, mi već smo onako godinama u obavezi da poštujemo opšti protokol o zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja, i kako je rekla koleginica Dana, sad je taj set mogućnosti za zlostavljanje i zanemarivanje proširen ovom mogućnošću zlostavljanja od strane da kažem elektronskih medija, digitalnih tehnologija, odnosno njihovim putem, tako da će to biti sjajno da u svakom domu zdravlja roditelji mogu da se obrate nekome ko može da im da savjet, da im nešto objasni. Ali vidite, mi kad radimo savjetodavni rad sa roditeljima, mi jednostavno njima preporučujemo da ne mogu da kažu da oni to ne znaju, da nisu zainteresovani, da su prerasli, da to nije za njih i tako dalje, jer roditelji današnje dece koja konzumiraju upravo ove usluge su recimo tamo negde od 4-5 godina, već i predškolci to rade, pa da kažem do mladih odraslih ljudi od 18, znači to su ljudi negde do 40 godina, 45, i jednostavno jedan od načina i jedan od onako direktivnih savjeta, zajedno sa decom učite, neka vam pokažu, ako budete upućeni u to kako to izgleda, kako se koristi, nekako ćete jednostavnije moći da razumete i šta sve vaša deca rizikuju ukoliko to prekomerno upotrebljavaju, ukoliko do duše i nema neke određene kontrole od strane roditelja, a pre svega mi uvek tipujemo na odnos između roditelja i dece, odnos poverenja, odnos razmen, mislim moraju da
to
razmenjuju,
mora da postoji,
informacije,
da.
Moraju da pričaju o tome i naravno da skreću pažnju deci i ličnim primjerom to pokazuju koliko to može biti i zabavno i korisno i edukativno, ali i opasno.
Uz oprez.
Ja bih se samo nadvezao, postoje neke statistike koje govore da polovina ispitanih roditelja pre svega ne zanima šta rade deca na online.
Stvarno?
Da, 70% roditelja sebe smatra digitalno neukim. Više od polovine dece misli da to isto za svoje roditelje, i sad to nekako zvuči onako zastrašujuće, što mislim i jeste, ali prosto nekako i internet nas je sve zadesio i svakim danom to je sve šire i sve su veće mogućnosti i sve drugačije.
Kažu da ima roditelja koji, čak ste me sad inspirisali na tu konstataciju, koji doživljavaju kompjuter kao babysitterku, kao bit ću sad malo ću se odmoriti, kao nekada televizija, što je takođe loše.
Sedi, igra, igrica. Da, to je, mislim, da. Nažalost to jeste tako, ali postoje neke pomaci, interesuju se roditelji. Ja moram da priznam da nisu samo deca tako koje mogu biti, mislim,
naravno,
zapravo
jasno,
nisu samo deca
tako koje mogu ugroženi, biti, tako je odrasli. Nekako odrasli valjda
tako
imaju
je.
Neku opreznost koju deci nedostaje. Da sad fokusiramo temu upravo na te probleme koji se javljaju na internetu.
Da.
Ja sam negde pročitala u nekom novijem istraživanju koje je rađeno da je 40% dece ispitanih u tom istraživanju reklo da je imalo neki vid nasilja, doživelo neki vid nasilja na internetu, neka zvanična cifra kojom se barata je 20%, ali svakako je to više jer o tome mnogi i ne govore. Sada to nasilje na internetu, kada kažemo nasilje ili ono što su loše iskustva, može da bude cela lepeza, ali ajte da kažemo prvo o toj deci koja su imala neka iskustva.
Pa na tim društvenim platformama deca, naročito mlađa deca od 9-10 godina, mada po pravilu ne bi trebalo.
E kada bi trebalo
Facebook,
dozvoliti
posle,
deci da...
Pa da vam kažem, po nekom propisu je posle 13. godine, je li tako? Ali deca otvaraju lažne naloge, Facebook naloge, njima čak roditelji to otvore, a dobro dešava se i da to oni ponekad otvore krišom od roditelja. Ali vidite, deca zbog nedostatka iskustva jednostavno ne mogu da upravljaju i nemaju dovoljno informacije i znanja šta je opasno, šta nije opasno. A kako budu zlostavljena? Najčešći način je vršnjačko zlostavljanje još uvek, kada su oni izloženi zadirkivanju, porugama nekim, postavljanjem nekih fotografija koje su neprimerenog sadržaja i tako dalje, upravo svoji drugovi i drugarica, i često se dešava da budu optuženi za nešto ili izolovani iz vršnjačke grupe, što njima jako teško.
I znamo
teško
da to može da ostavi jako teže, čak i kobne
da
posledice, to,
da
toga smo svesni, naravno i ovde u Srbiji. Kada je reč o tome, možda sada da kažemo i koju reč o tome, kako bi roditelji mogli da prepoznaju da se tako nešto dešava, iako možda nemaju uvida i ne prate svoje dete za kompjuterom i na internetu.
Da, roditelji bi mogli da prepoznaju da je dete žrtva, da kažemo, ajde posledično elektronskog zlostavljanja, odnosno vršnjačkog zlostavljanja preko elektronskih sredstava. Ukoliko, ovo što je koleginica Željka rekla, su dovoljno u toku sa svim što se dešava. Međutim, ono što bih ja ipak podvukla, jeste ta neka siva zona u kojoj svi funkcionišemo. Odnosno, ovo vreme tranzicije je jedno čudno vreme gde se ne može sve svrstati na ispravno i neispravno, na krivicu i nešto što nije krivica. Roditelji su vrlo često radno angažovani, u nemogućnosti da kontrolišu decu i njihovo slobodno vreme. Kod nas u dispanzer i savjetovalište dolaze deca koja sate provode usamljena sami kod kuće i prosto je to neka zona bezbednosti. Često je internet, često su igrice zona bezbednosti. Često, obzirom da ne smeju sami da idu u tom nižem uzrastu na ulicu ili nemaju drugara, oni se umrežavaju i igraju igrice koje su potencijalno vrlo opasne. A ovo što ste me pitali, kako roditelji mogu da prepoznaju? Pa kao i sve druge teškoće vezane za razvoj
psihoemocionalni... Uvek će se promeniti nešto.
Tako je, tako je. Ako dovoljno dobro poznaju svoje dete, te neke tanane promene roditelj uvek može da prepozna. Znači, mi u savjetovalištu dobijamo decu koju roditelji dovode jer su uznemireni, jer imaju problem uspavljivanja, jer imaju noćne more, jer su odsutni, socijalno se izoluju, počinju, čak imaju neke ozbiljnije smetnje psihosomatske u vidu noćnog mokrenja, tremora, tikova i tako dalje. Tako da svaka vrsta nasilja se prepoznaje jer vidno menja ličnost dece. Znamo da su deca jedna od najvulnerabilnijih, najosjetljivijih društvenih grupa, tako da dete vrlo jasno se ta promjena prepozna, čak kada nije sposobno ni da iskaže šta u suštini trpi, jer dete često ne zna ni da verbalizuje sve ono što mu se događa.
Jasno. Marko, informacijom protiv digitalnog nasilja jedna je od platformi kojim ste se bavili ovim radionicama. Hoću samo da vas pitam, kako se zaustavlja, ima li bilo kakvih razmišljanja na tom nivou vršnjačko nasilje? Kako ćete vi sada vidite da vam je dete zlostavljeno, da ga drugari ismevaju na Facebooku, gde god? Kako
edukacija.
Sad vi njih, ove tamo koji zlostavljaju, da zaustavite?
Pa edukacije. Kada govorimo o cyberbullyingu, to je vršnjačko nasilje, uvijek su tu dve strane, znači žrtva i oni ko nasilje, kako da kažem, sprovodi.
I oni koji trpi, naravno.
I oni koji trpi, tako je. I ono što je vrlo interesantno, dakle, to nije jedini, to nije jedini projekat koji se bavi ovom temom, a mi iz Centra za unapređivanje kulture, života i rada se bavimo. Mi smo pre toga imali projekat koji se održavao od februara do decembra 2016. godine pod nazivom Digitalna kultura, da li si pismen? I tu smo nekako pokušali da sa decom, dakle, o čemu se radi? Zapravo, mi smo sproveli niz radionica, interaktivnih radionica u 18 beogradskih škola, gde je učestvovalo oko 1054 dece i mladih od uzrasta od 15 do 18 godina, i mi smo tu pokušali zapravo da vidimo koliko su oni sposobni da prepoznaju nasilje u bilo kom obliku, da probaju da promisle o tome šta znači nasilje, da li su sami možda bili žrtve, i onda nekako došli smo do zaključka da mnoga deca pre svega ne znaju da su žrtva nasilja.
A neki prag tolerancije na nasilje kod nas izgleda baš nije dovoljno osjetljiv, je li tako? Nekad nećete smatrati nasiljem nešto što vam je neko rekao ili uradio.
Tako je, mislim...
A jeste, da.
Jeste, i sad to jeste, malo kako da kažem... Ima problem jer vi ne prepoznajete nasilje, deca ne prepoznaju nasilje da je vršeno nad njima, a ono se vrši konstantno. Dakle, ukoliko se postavljaju neki po društvenim mrežama postovi koji su neprimerenog sadržaja ili sadržaja fotografije neke...
Nekada je čak izolacija deteta nasilje.
To je tek posebna kategorija jedna u ovom digitalnom nasilju, gde se dešava da se otvaraju neke određene grupe gde isključuju, i to kao potpuno isključe neko dete, drugara, drugaricu iz odeljenja ili škole, i tako, i nebitno, i onda se prosto govore ružne stvari o tom nekom detetu i tako dalje. Ali ono što sam to zapravo da kažem jeste da smo bili zatečeni koliko deca ne znaju da ona sama isto sprovode nasilje. To, kad
i ne podvode to što rade,
ne,
pod nasilje.
Ne. Znači, uopšte ne registruju.
To jeste vrlo, vrlo spravo.
Ali i ono što je interesantno, da, mislim da ne bismo sad pričali samo negativno, deca zapravo su sjajna. na ono 1054 dece, mislim, vidim se na licima da vide i da razumeju tačno ovo.
Ali treba edukovati, da.
Treba ih edukovati. Ja mislim da je to možda jedini način da se, ako ne baš ukine, i ne možete sprediti, deca će se potući na ulici, a mislim ovo je neka drugačiji vid nasilja, ne možete da sprečite, ali da se svede na neki minimum. Tako
edukacija.
Ja verujem da je edukacija i naravno razgovor i to sa...
Jel mislite i vi, gospođo Burgund, da bi edukacija možda sprečila mnoge vidove nekog tog nasilja koje možda čak ni roditelji ne vide, izolovali su mu deti, sad ono kaže pa moraš da se potrudiš, da se družiš, da ne shvataju da je to nasilje, jel?
Edukacija celog društva, samo dece, je bazični, osnovni, kako bih rekla, princip od koga moramo da pođemo. Upravo zbog ovoga što je Marko rekao, inače sistem vrednosti u društvu je poremećen. Ta deca koja vrše nasilje, gde su to ta deca naučila? Mm-hmm. Nisu naučila od vas, od mene. To su ipak naučila u kući, uz dodatak nasilnih filmova, sadržaja koje
društvenih
prate
okolnosti
bez kontrole.
U kojima želimo, da.
Znate, to je sve pomalo, ali u suštini je osnovno to vaspitanje i neki porodični kontekst u kome deca žive, gde takođe verovatno ima nasilja, ružnih reči i
razne. Da, i onda deca prepisuju modele.
Tako, jeste. Porodični model je snažan model, ali edukacija, učenje, u ovom slučaju kada je u pitanju zaštite i bezbednost dece, jer to je u stvari životna bezbednost u pitanju, mislim da je edukacija i dece i roditelja i prosvetnih radnika i zdravstvenih radnika i socijalnih radnika, svih nas,
svi udruženi,
koji dete imamo u fokusu u nekom segmentu svog rada ili delovanja, moramo svi.
Moramo da napravimo jednu kratku pauzu pa nastavljamo gde smo stali.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni okreni ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Eko.
Nastavljamo talasanje, 11:33, govorimo o zaštiti i bezbednosti dece i mladih na internetu. U ovom talasanju, poštovani slušalci, naši gosti su Željka Burgund, rukovodilac SOS dečje linije i roditeljskog telefona. Dana Čurčić je socijalni radnik, inače član tima za zdravstvenu zaštitu deca od zlostavljanja i zanemarivanja, a radi u dispanzeru za mentalno zdravlje i savjetovalište za mlade u Domu zdravlja Zemun. I Marko Merdović, aktivista u Centru za unapređenje života i rada, jedan od autora nekoliko projekata, od kojih se jedan zove Informacijom protiv digitalnog nasilja, inače takođe u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, o čemu smo govorili na početku. I dakle, malo se usmjerili na to da će se proširiti ta pažnja na probleme dece koja imaju i nad kojim je vršeno bilo koja vrsta nasilja na internetu, tako što će i svi, već i veliki broj domova zdravlja imati stručnjake za rad sa naročito njihovim kontakt centrom za bezbednost dece. Ja moram da kažem, a to ću reći u toku emisije, da svi naši slušalci koji ovo slušaju i imaju problema mogu da se jave na ovaj telefon kontakt centra. Sad ću samo da pronađem taj broj, zato što je to nešto što zaista može istog trenutka da vam pomogne. Ta linija koju je uspostavio nacionalni kontakt centar je počela da radi negde početkom godine. I sad, kako su meni ovi papiri pomešani, dakle, reći ću za minut, dva čim pronađem. A dotle da počnemo da govorimo, dogovorili da govorimo malo i o tim većim opasnostima, kao što su, na primjer, neke od igara koje su dovodile do izazova hrabrosti, da tako kažemo u nekom unakarađenom smislu, pa su decu izazivali da izvrše samoubistvo, plavi kit i neki drugi. Vrlo onako kobni su bili neke posljedice u vezi sa tim igricama.
Znate kako, čak i pre pojave digitalnih tehnologija u ovom stepenu kako su danas razvijene, mi se sećamo koji radimo na SOS telefonu da je recimo pre 10 godina bila jedna igra koja nije igra, bila je u stvari sekta jedna koja se zvala Crna ruža i gde je takođe krajnji ishod učesnika tih sekti ili oni koji su se priključili bilo da izvrše suicid i to se dešavalo. Znači, toga je u društvu na neki način i ranije bilo. Sad je to jednostavno mnogo više prošireno putem digitalnih tehnologija. A što se tiče plavog kita, evo naše iskustvo na SOS dečjoj liniji da smo imali jako povećan broj poziva u vremenu maj i juni kada se pričalo o plavom kitu. I zanimljivo je reći da iako kod nas nije registrovan nijedan slučaj zaista da se neko uključio i imao posledice.
Bilo je objavljeno da su neka deca dobila poziv za igricu.
Ali da vam kažem, deca su bila strašno uznemirana. Svakodnevno su zvala, mislim da imamo registrovano nekoliko stotina poziva na tu temu i oni su prosto odigravali su neke svoje fantazije koje su bile za njih verovatno strašne. Rekli su da su se prijavili, pa da su stigli do nekog nivoa, pa da ne znaju šta da rade dalje, pa neki su rekli da se plaše da će morati da izvrše suicid. Mislim, neke neobične stvari su se u dečijim glavicama dešavali. Onda smo, mi znajući koliko je to opasno, se zadržavali zaista na naše dve osnovne politike. Politika broj jedan na dečijoj liniji da se nasilje ne toleriše i znači uvek smo govorili deci to odmah moraš da prekineš, naravno uz onaj savjetodavni deo rada kada razgovarate sa decom na temu da se, kao što roditelji kažu, deci ne otvore vrata nepoznatim ljudima, to je takođe ne odazivaj se na neke izazove koje ti se čine sumnjivi ako ti neko pošalje neku poruku ili neki zahtev za prijateljstvo i tako dalje. Znači od toga do onoga što mi smatramo da je najvažnije kada savjetodavno radimo sa decom, znači odmah roditelji, podeli to sa roditeljima, odmah otiđite u policiju, odmah prijavite ako je tako kako jeste. I s druge strane, naš takođe princip u radu je koliko god smo mi jedna poverljiva, anonimna, besplatna i dostupna linija za decu, u slučaju ako bismo zaista se uverili da je život i bezbednost deteta ugroženo, mi imamo obavezu po zakonu i po opštem protokolu da to sami čak
jasno
i
možda treba neko vreme da prođe da ljudi shvate da je to sajber nasilje ili tako kažemo virtualno nasilje jednako običnom, najobičnijem životnom nasilju ovde na ulicama, jer neki ljudi doživljavaju da to možda ne može da se opsegne nekim zakonima. Ne, u zakonu je to zaista definisano. Moram dugim slušalcima, ja objasnit ćemo i to, nego dugim slušalcima ovaj broj telefona, ukoliko neko ima problem, sve prijave zloupotrebe interneta i ugrožavanje bezbednosti dece, 19833, to je broj telefona Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, i da kažemo naravno i vaš roditeljski broj telefona, gospođo Burgund, 0800 007 000, a dečja linija
116 111. Deca imaju sreću da imaju taj kratki kod, to je sve dečje linije u svetu koje su članice mreže dečjih linija imaju mogućnost, to su nam telekomunikacione kompanije i ove agencije za telekomunikacije omogućile, znači 116 111, radimo 24 sata.
E sad da ću da pitam i Danu Ćurčić ono što bi možda zapravo na što bi trebalo mi da se fokusiramo, jako je široka tema o kojoj govorimo, hajde da vidimo kod nas u našoj zemlji, evo u vašem domu zdravlja ili u vašem radnom iskustvu, šta je najveći broj primedbi ili žalbi mladih kada je reč o ovom zlostavljanju i na internetu, jel? Na šta se oni najviše žale? Šta je najčešće?
Najčešći broj prijavljene dece vezano za digitalno nasilje jeste upravo ovo što smo malo prepominjali, to je vršnjačko nasilje. Znači, formiraju se vršnjačke grupe. Moram da pomenem da često roditelji potpomažu ovo nasilje, verovatno nesvesno. Na način da oni imaju takođe formirane svoje grupe koje su formirane u neke dobre i korisne korisne svrhe u smislu da se roditelji iz razreda formiraju grupu da bi pratili šta deca imaju za domaći, da li se nešto dogodilo, da bi bili u toku prosto, jer evo ovo što pominjemo, savremeni način života onemogućuje roditelje često da na drugi način kontaktiraju, pa onda u kontaktu sa drugim roditeljima razmene prosto iskustva šta se događalo i tako dalje, ali nekada se nesvesno upliću i u dečije konflikte, u toku su potpuno šta se dešava među decom, tako da mi na našem timu za zlostavljanje imali smo prijavljeno ovaj dete protiv koga je formirana vršnjačka grupa koja se zvala Hajde da mrzimo to i to dete sa imenom deteta. Roditelji su majci upućivali sa paralelne roditeljske grupe, tako ti treba, ti si potpomagala, ti si to radila i tako dalje. Tako da vrlo često roditelji ili neosvešćeno ili iz neke pozicije nekih polovičnih informacija prosto podupiru nasilje mesto da ga zaustave.
Dakle, možemo da kažemo da je to jedan opšti društveni problem, da je zapravo u osnovi sve cele ove naše priče problem neprepoznavanja nasilja od strane onih koji čine opet drugo da kažemo tolerisanja nasilja koje žrtva čine.
Jeste, ali sa druge strane ja bih istakla jednu drugu kategoriju koja je mnogo opasnija, a to su pojedine društvene grupe kojima je u interesu da promovišu svoju silu, nasilje, odnosno neke svoje ideje koje nisu pozitivne, tako da evo mogla bih da istaknem primjer deteta koji je bio žrtva navijača jednog fudbalskog tima koji su snimali dete pod prisilom, znači oko njega je bila grupa dečaka koji su držali bejsbol palice, a drugi dečak je njega ucenjivao da mu ljubi cipele, da mu ljubi patike, tukao ga je, maltretirao i tako dalje, i stavio je te slike na Instagram. To je trebalo da ima poruku da su oni kao grupa veoma jaki, da svi koji nisu navijači tog tima, koji nisu saglasni sa njihovim porukama, koje deca kao deca, znate, njima se prezentuje da je to ispravno, da su oni negde lojalni nekoj grupi, nacionalno i tako dalje, tako da oni su uvereni da rade dobro delo time.
Gospođo Đurić, kako su se razrešile ova dva primjera?
Evo ovako, ovaj primjer poslednji o kome sam vam pričala, to je ovo što smo malo pre pominjali, ovo umrežavanje, odnosno intersektorska saradnja, koliko je važna. Odlična je inicijativa ovog ministarstva za telekomunikacije što se pridružuje sada svim ovim segmentima, odnosno sektorima koji već imaju kontakt sa decom i na samim tim i problemu nasilja nad decom. Vrlo je važno umrežavanje, jer ovaj dečak o kome vam pričam da je vršio nasilje, on čak spada u grupu dece koja nisu krivično odgovorna. Toliko je niskog uzrasta da kada je prijavljeno policiji, policija je rekla mi možemo samo da prikupljamo dokaze i kada postane krivično odgovoran da napravimo dosije i onda da se vidi šta. Ali tu je centar za socijalni rad koji itekako ima mogućnosti da uđe u celu priču, da uđe u porodicu. Mi smo prijavili. Znači, obaveza svakog tima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, prva i osnovna stvar je zaustaviti nasilje. Znači, obzirom da je majka prijavila policiji koja je prilično, da kažem, impotentna u ovom slučaju bila zbog zakonskih ograničenja, ali tu je zato centar za socijalni rad koji ima mogućnost kao organ starateljstva da se uključi, da uđe u porodicu, znači da prati.
Ja sam samo htela da čujemo da li ste uspeli da zaustavite ovo nasilje.
Znači, centar za socijalni rad je taj koji prikuplja i koji ima mogućnost kao organ starateljstva da zaustavi
nasilje. A da li je uradio, to ne znamo.
To ne znamo. To ne znamo. I to je problem i dalje u našem društvu, što znači protok informacija je takav da se prosto teško zaokružuje, jer ima dosta sektora, još uvek nismo umreženi na način da se ovo, ja pretpostavljam da jeste zaustavljeno, jer vrlo se sada efikasno reaguje kada se prijavljuje takve vrste nasilja, jer smo svedoci koliko kobno može biti.
Da, ali evo, gospodin Ćučić, vi ste tu u toj priči, vrlo ste mnogo toga videli i znate i prosto sad ste rekli da moraju svi biti umreženi. Može li to nekako da se uradi u doglednom periodu pa da to bude jedan zaokružen prosto način gledanja na stvari i da se to rešava na neki brži način? Da li vi vidite način da se to dovede do tih instanci da bude potpuno
mislim da da, na način što ovi posebni protokoli koji su u svim segmentima društva rada sa decom su obavezujući za svakog. Znači mi tačno imamo određeno koje su to situacije kada u 24 časa vi morate da prijavite nasilje policiji, centru za socijalni rad i kada su oni u obavezi u tih 24 časa da izađu na teren, da reaguju, da ukoliko se proceni situacija kao visoko rizična, da izmeste dete iz porodice ili sredine gde se nasilje čini i uključuje se tako
da
je po potrebi
sebe.
I javni tužilac se trenutno obaveštava, izdaje naloge koji su potrebni, tako da mislim da ovi protokoli koji su nažalost kod nas dosta kasno uvedeni, to je 2011. godine.
To je u zdravlju.
Da,
u zdravlju je kasno, kod nas je to već od 2006.
Aha, e pa, da. Ali u svakom slučaju prvi dokument...
Ali potrebno je svuda, znate, da bude da bi se moglo funkcionisati.
Ali prosto dokument koji obavezuje svakog u radu sa decom da u odnosu na stepen i vrstu nasilja reaguje odmah.
Jasno. Gospođa Burgun, vi ste htjeli još da
dodate? Ja sam samo htjela da dopunim što je koleginica rekla. Evo, mi iz perspektive SOS Dečije linije Nadel, kada dobijemo prijavu nasilja, naravno mi treba odmah da reagujemo, iako mi se uvek konsultujemo s detetom, da li želi da prijavi nasilje i objasnimo mu korake koje će biti posledica toga. Znate, dete kada prijavljuje nasilje mora da zna da će mu doći centar za socijalni rad u kuću, policija, da će biti izloženo jednoj vrsti provere i nekog ispitivanja i tako dalje, ili od strane stručnjaka ili od strane nekog forenzičara. U svakom slučaju neće biti baš prijatno. I ono što je dobra vest je, evo, po posljednju prijavu nasilja radilo se o radnoj eksploataciji nad jednim detetom, što je također vrlo onako jedno složeno porodično nasilje. Ja sam poslala, kolege su napravile prijavu, ja sam poslala dopis, možda oko 4 popodne, naravno istog dana, to se sve dešavalo oko 2:30, i bila sam zaista iznenađena kada su me kolege oko 4:30 zvali iz Centra za socijalni rad. Ja sam ovako iskreno rekla, pa zar vi još radite? Znam da rade od 8:30 do 4:30, kaže ne, mi imamo 24-časovno dežurstvo. Otvorila sam mail i pogledala sam i onda me u stvari koleginica pitala za par dodatnih informacija i tokom iduće nedelje su nas nazvali i javili su, znači dobijemo sada i feedback. Ja mislim da feedback SOS Dečoj liniji nije obavezan po nekim protokolima i procedurama, naša je obaveza da prijavimo, ali mislim da nije njihova obaveza bila neka zvanična da nam odgovore.
Ali dobro je da znate, da.
Ali vidite, to jeste unapređenje prakse i također moram da kažem za Gradski centar za socijalni rad u Beogradu da je potpisan jedan protokol o saradnji između svih ovih ključnih subjekata, znači između sistema socijalne zaštite, znači centra za socijalni rad, policije, pravosuđa, prosvete i tako dalje. Znači ide se tu korak
neki
po korak, ali mnogo kasnimo, da. Ali bitno je ipak da nismo stali.
Marko, pitam vas, dakle Marko Merdović je držao radionice na temu digitalnog nasilja za iskustva. Ajte da čujemo i to. Šta ste doživljavali držeći? Vi ste držali i ove godine od februara do sada.
To je bilo 2016. od februara do decembra te radionice. Kao što sam rekao, sam beogradskih škola, 1054 mladih uzrasta 15 do 18 godina, pa iskustva su zapravo kao što sam rekao, deca u početku ne prepoznaju, ne detektuju baš nasilje, nakon tih radionica donekle, jer znate kako, ne možete baš nasilje kao tako, pogotovo kada je na internetu, ne možete da obuhvat, mislim, prosto treba bi vam čitava jedna godina da možete da sve objasnite onako kako treba, ali deca ono suštinski medijski prepoznaju. I kada smo mi završili sa tim, nažalost smo završili sa tim radionicama, nastavio se drugi projekat od decembra koji i dalje ide, informacijom protiv digitalnog nasilja, gde smo mi nekako skupili sva ona znanja, iskustva u ovom prethodnom periodu, u ovom prethodnom projektu i spakovali, da tako kažem, u što štampani, što audio-vizualni materijal koji je na neki pristupačan način čak i kod ovih 70% roditelja što nisu digitalno pismeni, pa i da bude onako i za što mlađi uzrast,
da svima
bude razumljivo. I to smo nekako podelili ustanovama, deci, postoje na sajtu i tako dalje, i to je negde gde deca i mladi, zapravo i roditelji pre svega, nastavnici, psiholozi, sociolozi, već ko da se bavi ovom temom sve, a da radi sa decom, da mogu da se prosto informišu i da probaju da nekako prepoznaju kada se nasilje vrši. Da, mi smo to radili u saradnji sa Sekretarijatom za omladinu i sport grada Beograda i Ministarstvom unutrašnjih poslova, to je Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije. To je prosto.
Da, to ministarstvo se više puta ovde pominje, naravno da ima mnogo veze sa ovim problemom. Negde smo pri kraju ove naše priče, poštovani gosti, ja bih sad za kraj volila da malo i vi napravite neki zaključak, odnos roditelj dete i provera i mogućnost kontrolisanja dece za kompjuterima i na internetu i razumevanje šta je to nasilje, jesu li to neke ključne reči za ovu priču.
Pa da vam kažem, postoji jedna brošura koju su napravili Net Patrola i UNICEF. Ona je sjajna i daje roditeljima, može se naći na internetu, besplatna je naravno, 10 dobrih saveta kada je u pitanju bezbednost dece na internetu. I ako mi dozvolite, ja ću da ih izreknem za jedan minut. Prvi je, ne krivite tehnologiju. Znači, o tome smo već rekli, tehnologija može biti krajnje pozitivna. Utvrdite sa svojim detetom jasna pravila upotrebe informacijono-komunikacijonih tehnologija u vašoj kući, telefon, tablet, računar i tako dalje. Treći savjet je, održavajte otvorenu komunikaciju sa vašim detetom. Četvrti je, telesna autonomija važi i online i offline. Mm-hmm. Kako zatvorite kupatilo kad se tuširate, tako trebate prema nepoznatim osobama, drugovima, drugaricama na internetu da se ponašate. Peti savjet je, štitite svoju privatnost i privatnost svog deteta, roditelji. Znači, ne pretjerano ni dečije fotografije, i roditelji mogu da skrenu pažnju na svoju decu. Šesti savjet je, učite zajedno sa detetom, o tome smo danas dosta pričali. Sedmi savjet je, ne uspostavljajte kontrolu, već saradnju. To je onaj deo priče koji promoviše naš roditeljski telefon. Ljubav se podrazumeva, ali mnogo je važniji odnos između roditelja i dece nego kontrola i neka ta vrsta odgovornosti. Osmi savjet je da seksualnost bude što manje tabu tema u svakoj porodici, da se o seksualnosti otvoreno...
Pa će možda biti manje interesantna na internetu.
Tako je. Deveti savjet je, se odnosi na to što roditelj treba da uradi ako mu je dete žrtva online seksualnog uznemiravanja. To možete da pronaći, pre svega da se prijavi, da bi se zaustavilo. I deseti je, šta još sve roditelj može da uradi, a to su te razne vrste zainteresovanosti, posvećenosti detetu, edukacija, svega onog što je dostupno, od priče između dve prijateljice koja je konstruktivna i korisna, pa do svega onog što se može naći na internetu, a vredi za bezbednost dece.
Gospođa Đurčić.
Pa ja bih rekla samo, evo, Željka je obuhvatila gotovo sve. Ja bih rekla da, kao i u svemu, smatram da od prvih dana rođenja deteta u stvari se prave, predupređuju se svi psihosocijalni problemi i teškoće time što se pravi odnos poverenja roditelja i deteta. To je nešto što se gradi kroz vreme, i onda posle kada dođu neke osetljive godine, osetljivi problemi, problemi, roditelj neće imati većih teškoća da isprati sve ono što se dešava u životu deteta.
Jer će biti deo njegovog sveta.
Tako je,
naravno,
tako je.
Naravno. I to dobronamerno, a i lepo prihvaćeno. Valjda je to rezultat našeg velikog napora kad su deca mala.
Sigurno da, da.
Pa ja prosto ne znam šta bih dodao, pošto je već sve nekako rečeno, ali mislim da ipak nekako to je razgovor između staratelja, roditelja, nastavnika isto. Deca među sobom treba da razgovaraju o tome šta je nasilje, i ako nekada imaju problem možda, a prepoznaju, a imaju problem da iskažu i roditeljima i nastavnicima ili bilo kom starim, da to urade možda sa nekim drugom ili drugaricom, da ukažu na to da se nasilje nad njima vrši, i da neko potrebno je reći, potrebno je izgovoriti, ne treba se ići u, ne treba tražiti isključenje škole, upisivanje druge škole.
Mislim da ne treba.
Pa ne.
Ne uvek.
Ne, zapravo to treba što, kako bih rekao,
krajnje rešenje.
Ali opet pre toga da neko ne dođe, mora da se razgovara. Jeste, mora da se razgovara.
Dobro, svi smo kao roditelji, pretpostavljam, kako i se nagovesti da postoji takav problem kod dece i uplašeni, ali evo, rekli smo, postoji nekoliko linija za pomoć, postoji mnogo sajtova na kojima ima različitih informacija, a evo, vrlo uskoro u saradnji sa zdravstvenim centrima i Ministarstvom za telekomunikacije biće ostvareno i to da u skoro svakom domu zdravlja postoji osoba koja je stručna i za pomoć ove vrste. Vama najlepše hvala što ste bili danas sa nama u talasanju. Željka Burgund, rukovodilac SOS dečije linije roditeljskog telefona, Dana Ćuršić je socijalni radnik i Marko Merdović, aktivista u Centru za unapređenje života i rada, bili danas naši gosti. Vi ste slušali talasanje, još 4 minuta ostalo do 12, a za tada su vesti na našem programu. Posle toga 12.15 emisija U ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatno. Let's go.